iubesc viața
pentru că mi oferă ocazia de a mă adapta acelor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața, o emisiune realizată de Laura Maftei.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Ne reîntâlnim pe Frecvența Speranței la emisiunea Iubește Viața. În ocazia aceasta stăm de vorbă împreună cu Liliana Tudose, psiholog, educator prenatal la MAZ și fondator al comunității Baby Center din Constanța. Liliana, bine ai revenit la Iubește Viața!
Mulțumesc, bine v-am regăsit!
Îți propun pentru astăzi un subiect delicat, pentru că se referă la feminitate, la frumusețe, la grație. Citeam prin diverse articole despre faptul că un studiu realizat în martie 2019 formula următoarea concluzie. Românii spun că frumusețea interioară este mai importantă decât aspectul fizic. Și studiul amintea faptul că 88% dintre femeile care participau la acest studiu și 82% dintre bărbații respectivi afirmau că frumusețea interioară este mai importantă decât aspectul fizic. Discutăm așadar despre feminitate, frumusețe, grație, despre cum se articulează aceste valori astăzi, despre câtă apreciere li se mai acordă acestora în prezent din partea femeilor și, de asemenea, ce spun bărbații despre toate acestea. Se spune că frumusețea vine din interior. Cum vezi tu lucrurile?
Cum îți spuneam și înainte de a începe emisiunea, subiectul chiar este foarte, foarte captivant. Este un subiect care ar putea să atingă toate vârstele, adică vorbim de adolescente care își caută feminitatea, care își caută sensul în viață, putem să vorbim despre tinere care au nevoie de modele, în general tinerele se descoperă și se redescoperă, în egală măsură de femeile care s-au căsătorit și sunt abia căsătorite și urmează să aibă poate un copil, poate abia un născut, pentru că vorbim de categoria de mămici cu care eu mă întâlnesc frecvent. Și de asemenea am putea să vorbim despre ce înseamnă feminitate după ce au trecut ceva ani de căsnicie, într-o etapă, să spunem, în care ne aflăm noi.
Vorbim așadar despre feminitate la orice vârstă a femeii?
Putem să vorbim despre feminitate la orice vârstă a femeii, numai că am simțit să punctez că sunt etape diferite și feminitatea este văzută diferit în funcție de vârsta fiecăreia.
Să le luăm pe rând. Cum vede o adolescentă feminitatea, grația, frumusețea?
Într-o primă fază, atunci când vorbim despre perioada de adolescență, este acea perioadă de căutare a eu-ului. Adolescența este perioada în care fiecare copil încearcă să se desprindă de copilărie și să se ducă către faza de adult. Este o etapă în care ei au frământări, au destul de multe frământări și își caută modele. Primele modele pe care, să spunem, am putea să le oferim suntem noi părinții. Vorbim de adolescență, de o familie echilibrată și vorbim de fete, dar în egală măsură aș putea să vorbesc și de băieți. O fată, evident că va avea modelul mama. Dacă familia este echilibrată, dacă relația cu mama a fetei și respectiv relația cu tatăl a băiatului este una în consens și nu neapărat asta înseamnă să fim de acord de fiecare dată, ci pur și simplu să fie bazată pe respect, să fie bazată pe comunicare.
O relație funcțională.
O relație funcțională, o un copil oferă ceea ce primește, mai ales în această etapă. Comunicare, respect, reguli, da, pentru că avem nevoie și de reguli. Ei au nevoie să știe că funcționează într-un sistem și sistemul, dacă nu este bine definit, atunci vor... nu vor ști în ce direcție să meargă. Revenind, dacă relația fetei este echilibrată cu mama, va prelua parte din modelul mamei. Dacă avem o relație conflictuală și când vorbim despre relații conflictuale, noi putem să spunem ca și părinți că avem o relație bună cu copilul nostru, avem o relație bună cu fata noastră, că ea pare că ne ascultă, ea pare că respectă lucrurile pe care noi le spunem, are rezultate bune la școală, dar în interior s-ar putea să întrețină o stare de încredere. Există posibilitatea ca un copil care este docil și dacă noi avem impresia aceasta, să-și întrețină anumite frustrări care sunt legate de mediul în care trăiește. Și aici vorbim despre școală, vorbim despre profesori, despre relația cu prietenii.
Aceste frustrări se pot vedea la un moment dat într-un mod surprinzător, ies la iveală?
Exact, aceste frustrări se pot vedea într-un mod surprinzător în momentul în care fata noastră nu-și alege modelul cel mai apropiat și încearcă să-și aleagă alte modele care nu sunt în acord cu credințele și așteptările mamei, așteptările familiei.
Prin urmare, tu spui că normal ar fi ca fata să-și aleagă ca model feminin imaginea mamei.
De cele mai multe ori, da. În egală măsură, adolescența aduce și un mic război. Adică prima etapă de desprindere a adolescentului de mamă sau de tată este o confruntare. O confruntare pe care o are cu modelul de același sex. Confruntarea noi ar trebui să o primim și să o acceptăm, pentru că în felul ăsta lăsăm cumva să zboare, dar în egală măsură să punem limite. Adică să punem limitele și să-l facem să conștientizeze ce este drept, ce este respect, ce este plăcut, voie lui Dumnezeu, pentru că vorbim despre respect și în multe pasaje din Scriptură ni se spune respectă-ți părinții. Dar această desprindere, da, dacă noi știm că există un mic conflict și în momentul respectiv noi distrugem personalitatea jignindu-l cu cuvinte care pot omorâ eu-l și pot să creeze și mai mult sentimente de frustrare, copilașul se reîntoarce la modelul matern sau modelul patern. Nu înseamnă neapărat că va alege modelul mamei. Poate să fie un profesor cu care, o profesoară cu care are o relație foarte bună. Sau vorbim despre familii în care, să spunem, tatăl nu este prezent. Pentru că suntem în Constanța și știm foarte bine că mulți dintre bărbații constanțeni sunt plecați. Ei își aleg modele și își aleg modele în etapa asta din jurul lor. Poate să fie un bunic, un unchi, un prieten, un profesor, un coleg. Da? Și aici trebuie să fim atenți. Avem două categorii, da? Deci fete care se îndreaptă și își descoperă feminitatea și fete care își anulează feminitatea. De ce și-ar anula una dintre ele feminitatea și-ar încerca să fie egală a bărbatului? Revenim, da? Fie există complexe, pentru că, după cum știm, alimentația din vremurile noastre ne creează o predispoziție către a fi mai plinuțe fetele și din acest motiv ele au tendința de a-și ascunde formele și se îmbracă masculin, dar în egală măsură complexul respectiv poate să nască o dorință de a fi puternică, de a ascunde ceea ce este în interiorul ei slab legat de feminitate. Și atunci își propune să fie egală bărbaților, pentru că de foarte multe ori în etapa asta fetele au confirmări că sunt frumoase, da, și că feminitatea lor este undeva pusă în valoare, dacă sunt apreciate. Da? Într-o primă fază, noi ar trebui să le apreciem, noi în familie trebuie să le apreciem pe fete și să le spunem că sunt frumoase, și nu numai da, ești frumoasă, normal că ești frumoasă, pentru că ești fata mea, de unde că ești cea mai frumoasă fată din lume și de pe pământ, că ești a mea. Nu. Copiii au auzit atât de multe ori, cel puțin fetele, atât de multe ori spus de noi lucrul ăsta, încât nu trebuie să le spunem, îmi plac ochii tăi. Ochii tăi au o expresie foarte frumoasă, adică să nu mergem doar pe latura fizică, să îmbinăm de fiecare dată și ce poate să se ascundă în spatele unei priviri. Îmi place când te îmbraci în felul ăsta, că ești, că pari încrezătoare, ești foarte încrezătoare. Îmi place când mergi, ai un mers când mergi în felul ăsta, ai un mers hotărât sau ai grație. S-ar putea să ne vină greu să găsim toate aceste adjective, pentru că nu am fost învățate. Noi, ca mame, nu am fost învățate să le primim. Dar ne ajută dacă intrăm așa puțin și căutăm însușirea ale femeilor, feminității, și să încercăm să le facem conștient, adică să presar încredere copilului meu, cel puțin fete, pentru că vorbim despre fete, să-i presar încredere pentru că ea o va căuta în altă parte, adică va căuta acceptarea în altă parte, de cele mai multe ori de la sexul opus, pentru că așa este firesc. De ce fetele se masculinizează? Pentru că avem odată ce ne ascundem, de ce complex ascundem, dar în egală măsură este vorba și de putere, este un joc de putere și multe dintre ele intră în competiție cu băieții, multe dintre ele își doresc să fie mai puternice decât băieții, joacă jocuri băiețești, pentru că în felul acesta le crește încrederea în sine și ascund ceea ce le doare, de fapt.
Puțin mai devreme ai spus că fetele care nu sunt învățate să aibă încredere în ele și să-și descopere feminitatea vor căuta aprecieri de la bărbați.
De la sexul opus, nu neapărat, poate să fie un coleg de clasă, că vorbeam despre adolescente și dacă mergem pe mai departe, da, deci vor
este
căuta
normal,
aprecierile.
Este normal. Poate fi acesta un drum greșit? Se poate exagera în direcția aceasta?
Se poate exagera, în sensul că noi ca și părinți este bine să le umplem paharul de iubire, adică dacă noi suntem atenți și le-am umplut paharul de iubire, le-am umplut încrederea, nu vor mai căuta în altă parte. Da, vor ști că sunt frumoase, chiar dacă nu corespund standardelor, pentru că există și acest val, trebuie să fii într-un anumit fel, da, să corespunzi standardelor. Dacă nivelul de încredere este unul ridicat și noi avem grijă să îl menținem, ea nu și va mai dori să corespundă standardelor, va ști despre ea că este frumoasă, va ști despre ea că este deșteaptă, va ști despre ea că este înțeleaptă, va ști despre ea că este spontană, că este veselă, că este sociabilă, că adună prieteni în jurul ei. De fiecare dată noi trebuie să ne analizăm copilul și să vedem cum este, care e rolul printre prieteni, care este rolul ei în clasă, cum este în familie, da? Îi spun că este harnică, îi spun că mă pot baza pe ea, îi spun că am încredere în hotărârile ei, dar în egală măsură sunt și deschise să discutăm de fiecare dată când are o stare de neîncredere și vrea confirmări.
Iubește viața.
Until you come and sit a while with You raise me up to more than I can be.
Iubește viața.
Am vorbit puțin mai devreme despre cum este feminitatea la vârsta adolescenței. Însă, Liliana, ce ne poți spune despre vârsta care urmează adolescenței, însă cea de dinainte de căsătorie? Cum sunt tinerele femei în raport cu grația, cu feminitatea, că despre acestea vorbim, da? La vârsta aceasta, până să se căsătorească?
Din nou gândesc în imagini și văd că până să se căsătorească, multe dintre fete pun din nou preț pe aspectul fizic, pentru că se pare că în societate, da, în societate băieții, bărbații într-o primă fază apreciază ceea ce văd fizic, adică primul impact, după care trec pe planul 2 dacă ei sunt înțelepți și merg mai departe să o cunoască. Înainte de căsătorie, fetele, la fel, avem două categorii. Cele care rămân axate pe latura masculină și se duc către job, da, către job, și nu neapărat ele se masculinizează în sensul fizic al, deci felul în care arată, ci ele își determină anumite trăsături de caracter masculine, da, pentru că își doresc să reușească în profesie, merg în acea direcție. Unele își păstrează aspectul feminin, și destul de mult. În schimb, ceea ce este în interior este putere, determinare, ambiție, programare, planuri. Iar acestea, dacă intrăm undeva în profunzimea creierașului, sunt cumva caracteristici masculine. Pur și simplu, societatea ne duce în această direcție. Și o să merg puțin în sens invers. Adică, în momentul în care eu întâlnesc o graviduță sau un cuplu, observ că apar anumite diagnostice graviduțelor sau că se împiedică în momentul în care alăptează, nu li se activează instinctele materne, li se activează mai greu, ele intră cu ușurință în depresie, și atunci merg așa pe fir să vedem ce se întâmplă. Ai atins foarte bine subiectul acesta cu ce facem cu feminitatea, da, încotro o luăm, pentru că societatea ne duce într-o altă direcție. La un moment dat, unele dintre femei se lovesc, da, se lovesc de ceva, se deșteaptă, adică dacă au ocazia asta, în sensul că intră în contact cu poate un specialist care le ajută să conștientizeze că au dus în direcția asta prea mult masculinitatea, altele nu, altele rămân aici. Eu întâlnesc fete care își pun și țintă, da? Termin facultatea, după ce termin facultatea trebuie neapărat să-mi iau un job, trebuie să răzbesc în jobul meu și să am o funcție de conducere, pentru că după aceea eu trebuie să îmi iau singură o casă, pentru că nu vreau să fiu dependentă de cineva și nu vreau să ajung într-o situație în care să împart cu cineva ceea ce este al meu. Și atunci ele își dezvoltă destul de mult emisfera stângă, emisfera masculinității. Ce abilități are bărbatul din emisfera stângă? Organizare, cunoaștere, deci foarte multe informații, planificare, controlul, dorința de a controla, de a calcula, de a analiza. Toate astea sunt abilități masculine, da, care declanșează masculinul din noi. Care sunt cele feminine? Tot ceea ce ține de sentimente, da, sentimente, sensibilitatea, instinctele, creativitatea, bucuria, dacă vorbim despre sentimente, bucuria, plânsul, Ce înseamnă în emisfera dreaptă? Gătitul, a face curat în casa, a așeza casa, a face prăjituri. Din nou, astea sunt în emisfera dreaptă, pentru că le implică cumva să creeze. În momentul în care fetele rămân însărcinate, de cele mai multe ori se confruntă cu diagnostice și consiliez graviduțele dacă apare un diagnostic, pentru că ele, din punct de vedere emoțional, nu sunt echilibrate, sunt triste și au nevoie de sprijin. În felul acesta descoper că ele își mențin controlul. Deci dacă până atunci au controlat înainte de a merge, înainte de a rămâne însărcinate, fiindcă au avut nevoie să meargă în această direcție, acum, în momentul în care rămân însărcinate, ele trebuie să lase controlul cu totul.
Și își dau seama că în acest moment partea aceasta masculină dezvoltată atât de mult, nu doar că nu le mai ajută, ci poate să fie un obstacol.
Poate să fie un obstacol.
În acest context în care ele sunt mămici.
Exact, ele nu conștientizează lucrul ăsta, pentru că ajungem să ne facem creierașul să funcționeze așa. Da? Eu trebuie să controlez totul, trebuie să am listuțe, trebuie să fac aia, adică într-o continuă adrenalină și facem asta și facem.
Da, și... E clar că atunci când ai un copil mic, nou născut, da, și apoi lunile ce urmează și poate chiar și anii, nu mai poți să controlezi.
Nu mai poți să controlezi, exact, bine ai punctat. În momentul în care rămân însărcinate, ele nu conștientizează că sunt în această direcție, pentru că ele trăiesc confortabil, adică dacă țelul lor era să aibă succes la job, să aibă căsuța lor, au reușit, dar totuși sunt debusolate de cea atât de multe diagnostice și multe dintre ele sunt intră într-o fază conflictuală, pentru că încep să plângă foarte mult. Nu sunt învățate cu sentimentele care le inundă în timpul sarcinii, pentru că în momentul în care femeia a rămas însărcinată, se dă un refresh, da, în tot ceea ce era în interiorul ei. Chiar dacă fata și-a anulat feminitatea, toate etapele astea, sarcina ajută celula umană, da, celula feminină, să funcționeze la potențial maxim, așa cum a fost creat celula de Dumnezeu, deci femeia a fost făcută să poarte un copilaș în pântec, să îl nască, da, să îl nască pe cale naturală, tot lăsat de Dumnezeu, pentru că și în momentul respectiv hormonii sunt cei care o ajută să intre în etapa asta frumoasă de instincte materne, de feminitate, deci tot ce se întâmplă în procesul nașterii. Și în egală măsură, alăptarea și timpul imediat petrecut cu bebelușul în brațe, din nou întreg procesul hormonal și tot ce se întâmplă acolo o ajută să intre în natura aceasta feminină pe care eu o numesc câteodată să fii slabă, fiindcă, spuneam, multe dintre femei intră într-o luptă, da, într-o competiție. Sarcina înseamnă abandon, înseamnă să te abandonezi, pentru că nimic din ceea ce făceai înainte s-ar putea să nu mai poți să faci. Și dacă poți să faci, oricum nu mai poți să faci 100% din ceea ce făceai.
Este un lucru interesant aici și aș vrea să te întreb dacă o femeie care, cum spuneai tu, și-a dezvoltat mult latura aceasta masculină, da, și este foarte capabilă să controleze, să organizeze, să planifice. Și prin aceasta ea înțelege puterea, da? În momentul nașterii, ce valențe ia puterea aceasta? Unde mai este puterea? Sau care este puterea în acest moment?
Până nu de mult, fertilizarea in vitro nu era atât de populară, să spunem, în România. Foarte multe dintre femei nu ajungeau în această etapă, iar eu acum întâlnesc destul de mult, adică este o întrebare esențială pe care o pun mămicilor în momentul în care intru în contact cu ele sau graviduțelor. Copilașul a fost obținut natural sau a fost obținut cu ajutor?
Dar are importanță lucrul acesta?
Are, tocmai că vreau să ajung în această direcție. Și ce am observat? Deci, am observat că cele mai multe femei care sunt aici, da, sunt predominant pe emisfera stângă. Adică dacă femeile rămân predominant pe emisfera stângă și își mențin activă masculinitatea, există posibilitatea ca ele să rămână însărcinate mai greu. De cele mai multe ori ne alegem, sau Dumnezeu creează un echilibru între noi, dacă o femeie este predominant pe emisfera stângă, deci ea va avea mai multe trăsături masculine, alături de ea va fi un bărbat care posibil să fie mai mult pe dreapta. adică cumva să compenseze lucrurile, pentru că altfel nu au cum să funcționeze. El va fi mai sensibil și atunci ea spune, ok, eu trebuie să organizez totul, că tu nu știi să faci nimic, eu trebuie să fac lucrurile astea. Unii funcționează foarte ok și funcționează bine așa. Adică el s-a retras, știe ce are de făcut, vine la serviciu, iar ea este cu tot ceea ce și-a ales să facă în căsnicia respectivă. Însă, există posibilitatea ca mai târziu ea să nu poată să rămână însărcinată, da? Pentru că spuneam că celula feminină vine cu slăbiciune. Celula feminină vine cu sentimentul de a fi protejat. Celula feminină are nevoie să se simtă iubită și protejată de masculin. Dar a fi iubit nu înseamnă să-ți spună el te iubesc și atât. Multe dintre femei simt asta, adică la început când sunt adolescente, cât sunt tinere, da, te iubesc cu are valoare. Dar ulterior, când se intră într-o căsnicie, deja te iubesc spus, doar te pup, te iubesc, la revedere, ne-am văzut, nu, te iubesc și am plecat, mă duc la televizor, mă duc la fotbal, te iubesc. Pentru fete nu mai are valoare acest te iubesc. Femeia are nevoie să se simtă protejată și când vorbim despre protecție, înseamnă să vorbim despre a fi protejată financiar, a fi protejată sub acoperișul unei case, a fi protejată fizic, da? Să simtă că un bărbat ia decizii și ajută în luarea deciziilor, că un bărbat este tată în casă, că ea nu simte o povară în momentul în care trebuie să ducă totul singură. Da? Deci femeia simte nevoia să fie protejată și dacă ne întoarcem din nou la etapa de concepere a copilului, multe cupluri, în momentul în care au conștientizat și au început să lucreze și să schimbe, da, aceste lucruri, au reușit să aibă un copilaș. În egală măsură, acele fete care aveau diagnostice în timpul sarcinii, în momentul în care și-au permis să fie slabe, în momentul în care și-au permis, deci mie este atât de drag, în momentul în care vin ei doi și se așează pe canapeluță la mine și întotdeauna ea acuză o problemă, pentru că fetele acuză, băieții nu prea au intenția asta de a merge la psiholog, să meargă în consiliere. Ele acuză și băieții vin să le susțină și ele izbucnesc în plâns și în momentul în care izbucnesc în plâns simt cum multe dintre ele își anulează plânsul, pentru că îl percep ca pe o dovadă de slăbiciune și multe dintre fete mi-au spus, el nu vrea să mă vadă el că plâng, e în regulă. Și explic atunci ce se întâmplă și obțin acel efect de îmbrățișare, da, când fata în sfârșit plânge, da, și a recunoscut că este... Asta e feminitatea, da? Asta este feminitatea, să ai emoții, să recunoști că unor poate îți este greu, că să recunoști că îți vine să plângi și de fericire, da? Dar când este o sarcină sau când sunt lucruri mai grele, plânsul cu sentimentul de protecție vine și echilibrează relația. Adică în acel moment ea plânge, iar el este cel care instinctiv simte nevoia să o protejeze. Și există lacrimi de hohote, de uneori fetele plâng în hohote și simt cum se activează în ea. Adică deodată începe să se înmoaie, pentru că fetele care sunt predominant masculine au și o anumită postură, sunt drepte și țin spatele foarte drept, încordat, ba chiar câteodată sunt puțin încruntate. Dacă fetele reușesc să facă lucrurile astea în timpul sarcinii și în egală măsură și în alăptare, rolurile se definesc așa cum ne-a lăsat Dumnezeu, așa cum ne-a definit încă de la crearea lumii.
Iubește viața.
Ce aspecte ia feminitatea și grația unei femei în timpul sarcinii?
Avem două categorii de femei. Femei care se simt foarte frumoase în momentul în care au rămas însărcinate și se simt împlinite și se vede lucrul acesta pe fața lor. Și o altă categorie de femei care se simt împovărate, se simt, li se pare grea această etapă. Sarcina, într-adevăr, este și o etapă de mari schimbări hormonale și, evident, toate schimbările hormonale aduc și schimbări în comportamentul fetelor. Cum spuneam mai devreme, o femeie se împlinește prin sarcină, naștere, alăptare și creșterea copilului. Multe dintre ele se bucură și este ok să acceptăm acest lucru, că trupul se modifică, dar de fiecare dată să ne conectăm cu bebelușul din interior și să putem să vedem bucuria și frumusețea trupului, da? Pentru că trupul, chiar dacă este mai greu, chiar dacă câteodată apare edeme, rămâne o frumusețe. Iar frumusețea vine din bucuria pe care o transmite femeia. Știm foarte bine că suntem impresionate de femei care sunt însărcinate și de fiecare dată avem tendința să punem mâna pe burtici. Dacă noi suntem conectate cu bebelușul, frumusețea vine din interior, se vede în privire, se vede pe chip. Asta este feminitatea și chiar dacă este prima sarcină, chiar dacă este a doua, a treia, a patra, a șasea, da? Să știm că hormonii ne ajută să putem să avem zâmbetul pe buze de fiecare dată și să putem să transmitem tuturor, adică să nu primim transformarea ca fiind ceva împovărător.
Și după ce mama naște, cum este feminitatea ei, grația ei, cum sunt?
Vorbim despre grație și cred că mămicile care ne audă o să spună, care grație, care grație. Multe dintre fete, imediat după naștere, de fapt cele mai multe, sunt axate pe tot ceea ce înseamnă creșterea copilașului și primele momente care sunt, spuneam, abandon, dedicare totală, nu mai putem să avem un program, trebuie să fim la dispoziția copilașului, nu sunt atente pe sine, multe uită să sau nu au timp, adică chiar zile trecute o mămică îmi spunea, trebuie să o chem pe mama ca să pot să fac un duș. Din punctul meu de vedere, da, ne consumă destul de mult bebelușul sau copilul care crește. În schimb, trebuie să fim atente, să fim atente și la aspectul acesta și să facem lucruri care ne aduc confortul. Adică dacă eu mă simt ok, mă simt frumoasă, că sunt spălată pe cap, se va vedea lucrul ăsta, adică se va vedea în privirea mea. Dacă eu mă simt frumoasă și odihnită, dacă am făcut o baie și am putut să stau jumătate de oră și a stat cineva cu bebelușul meu, dacă simt să fac ceva pentru mine în momentul respectiv, este bine să punem un timp deoparte pentru noi, astfel încât să ne simțim frumoase, pentru că spuneam, emisfera stângă rămâne prezentă și o avem, da? Starea aceasta de abandon, lipsa controlului, poate să ne scadă puțin sentimentul de încredere, că nu mai știu, nu mai am un program, nu mai știu ce se întâmplă cu mine imediat după naștere și ne scade stima de sine. Și atunci, este ok să ne ridicăm, este ok să ne străduim să fim frumoase, da? Și să ne uităm în oglindă și să ne uităm pentru noi și să ne placă lucrul ăsta.
Mă gândesc la faptul că în această etapă în care femeia devine mămică, proaspătă mămică, frumusețea și feminitatea nu mai constau poate atât de mult într-o, să zic așa, o armonie estetică, da, exterioară, ci în dezvoltarea anumitor capacități interioare, sufletești, mă refer la dăruire, da, la a dărui în mod deplin, la iubire, la sacrificiu. În această etapă, aici regăsim frumusețea, feminitatea, grația.
Da, aici vorbim despre ce se naște în noi, despre mamă, da? Pentru că mama rămâne așa în... știți că copiii întotdeauna spun, mama e cea mai frumoasă și poți să fii oricât de obosită, oricât de ciufulită ai fi copiii până... poate până pe la vreo adolescență. La adolescență spun că mama mea este cea mai frumoasă pentru că frumusețea vine din interior, dar și un timp pentru noi, adică pus deoparte.
Iubește viața.
Ce simt, ce gândesc bărbații în tot acest timp față de aceste transformări prin care trece femeia?
Etapele sunt trecute împreună și dacă noi vorbim despre etapa sarcini, spuneam că el capătă încredere din ce în ce mai mare, el devine protectorul fetei. Odată ce a născut, de asemenea, el ajunge să se îngrijoreze și se responsabilizează foarte mult, adică preia din sarcinile femeii, pentru că femeia trebuie să rămână lângă bebeluș destul de mult timp la început. Legat de frumusețe, feminitate, aspectul fizic pentru bărbați în etapele de început nu este atât de important, pentru că și ei sunt impresionați de tot ceea ce emană femeia din interior. Ei sunt fericiți că soția, da, soția lor iubește, se dedică copilului. Frumusețea nu este numai în exterior, frumusețea vine din interior, în momentul în care există dedicare totală, în care există momentul în care există comunicare, și cei doi sunt împreună pentru a crește puișorul.
Mă întreb, oare nu există o anumită temere ascunsă a bărbaților legată de faptul că femeia pe care o văd lângă ei, în rolul acesta de proaspătă mămică, nu va mai fi tânăra aceea, okay, da, pe care au cunoscut-o cu ceva timp în urmă?
Bine ai punctat. Foarte bine ai punctat. Nu știu dacă există o temere. Există o categorie de bărbați care se tem. Se tem că odată cu apariția copilului, relația se va schimba și chiar este ceva stas pe care îl primesc. Mi este teamă ca nu cumva să nu aibă grijă, să nu mai dea atenție așa cum dădea înainte. Deci asta este expresia pe care o folosesc multe cupluri cu care eu intru în contact. Da, există. Lucrul ăsta este preluat de undeva din tradiția noastră, din poporul nostru. Însă, femeia, în realitate, ar trebui să fie conștientă. Adică există un timp dedicat total, să spunem, prima lună, copilul cere asta. Dar încă de la naștere trebuie să avem un bilețel undeva în creieraș. Dedic timp copilului, trebuie să dedic timp relației. Nu neapărat trebuie să dedic timp relației soțului meu, adică să gândesc că eu trebuie să îi fac ceva soțului meu, să stau cu soțul meu, să fiu frumoasă pentru soțul meu. Sună mult mai mai frumos, îmi place să spun, să îngrijesc relația. Da? Pentru că dacă gândim că noi doi facem o relație și relația noastră de căsătorie este bazată pe iubire, dar prietenie și respect, acestea sunt cele două, sunt temelia unei relații de lungă durată, noi trebuie să îngrijim copilul nostru, care este relația dintre mine și soțul meu. În momentul în care eu am copilul, de fiecare dată trebuie să mă gândesc cum îngrijesc eu relația, ce așteptări are soțul meu, cum, să-l întreb, da, să-l întreb și pe el, cum ți se pare perioada asta, ce ți-ai dorit, ce e greu, ce este de schimbat. În egală măsură și soțul să pună aceleași întrebări, pentru că de cele mai multe ori oricum el este disponibil în perioada asta pentru mămică, pentru că ea este emoțional, este undeva mai nivel minim. Un timp pentru relație. Și dacă noi îngrijim relația și suntem pregătiți că relația se va schimba pe măsură ce trece timpul, putem să avem oglindă, noi să fim în oglinda așteptărilor soțului nostru. Cum vezi tu lucrurile? Cum mă vezi după naștere? Cum ți-ar plăcea? Pentru că s-ar putea să fim surprinși, adică s-ar putea să fim surprinse noi, pentru că ei oricum ne văd frumoase, sau, în egală măsură, s-ar putea să vină un sfat care este oferit cu iubire, da, și să spune, știi, mie mi-ar plăcea să stăm mai mult timp împreună, mi-ar plăcea să ne îmbrățișăm mai mult, să avem timp de discuții, de comunicare. Simpla întrebare, cum mă vezi? Cum vezi relația noastră? Da? Evident că aceleași întrebări poate să le pună și el. Și s-ar putea ca el la un moment dat să spună, mi-ar plăcea să mai poți rochița aia, știi? Tata, mie nu mai îmi vine, că uite, tata, uite, îți cumpăr alta care este mai așa. Există și posibilitatea asta ca soții să fie oglinda feminității noastre, da? Pentru că sunt unele fete care, într-adevăr, se duc foarte mult către latura aceasta de mămicie și dacă el este în acord, da? Dacă ei merg și sunt în echilibru în felul acesta, este în regulă. Dar eu tot timpul trebuie să chestionez, tot timpul trebuie să văd, el este, da? Este pe aceeași lungime de undă, suntem amândoi în aceeași relație și creștem copilul nostru relația.
Iubește viața.
Cum sunt feminitatea și grația în jurul vârstei de 40 de ani?
Mulțumesc de întrebare. Chiar spuneam că mi-au fost dragi toate întrebările astea, pentru că cumva am fost acolo și lucrez cu mămicile, copiii mei au trecut pe aici și trec, iar acum încă nu pot să spun că lucrez cu mămici de 40 de ani. Eu însă am trecut pe aici, adică deja mă îndrept către spre 50, spun eu că 46 deja mă duce către 50. Cum este feminitatea după 46 de ani? Este totală redescoperire. Valori care au fost valabile la 20 de ani nu mai sunt valabile după naștere. După ce ai născut și cresc copiii și poate că ajungem undeva la vârsta lor 10 ani, 14 ani, din nou femeia se redescoperă. Alte valori. La 40 de ani, după 40 de ani, avem deja alte așteptări. Și apar căutările. După vârsta de 40 de ani, mai ales dacă copiii cât de cât se ridică, ne puneam întrebările: cine sunt eu? Mai sunt asemeni, da? Asemeni mie care eram acum 5 ani, acum 10 ani, și conștientizam că nu mai suntem. Multe dintre fete rămân cu regrete, să spunem, nu mai sunt așa cum eram. În mod normal, noi ar trebui să ne iubim fiecare etapă din trecutul nostru, să iubim etapele din trecut și să iubim etapa în care suntem. Pentru că dacă eu nu mai pot să fiu așa cum eram la 30 de ani, punct de vedere emoțional, intelectual, da, fizic, trebuie să mă ancorez în realitate și să simt părțile bune ale acestei etape. Aș putea să spun că 40 de ani este apogeul unei femei, o femeie a învățat atât de multe lucruri încât se devine înțeleaptă, o femeie după 40 de ani ar fi putut să învețe, pentru că nu toate ne luăm lecțiile, da? Dar avem atât de multe experiențe în viață încât știm când să tăcem, când să vorbim, cum să punem dragoste în cuvinte, cum să corectăm fără să rănim, cum să îmbrățișăm atunci când este nevoie. O femeie la 40 de ani este, să spunem, poate mai mult mamă și din experiența ei de mamă a învățat atât de multe lucruri încât știe să fie înțeleaptă, poate mai înțeleaptă și să ofere mai mult în relație cu soțul.
Dar este și vârsta la care apar temerile cu privire la bătrânețe. Poate femeia nu se mai simte frumoasă, nu se mai simte apreciată.
Spuneam că ar trebui să iubim fiecare etapă din noi și în momentul în care eu mă uit în oglindă la 40 de ani, eu nu sunt numai frumoasă. Adică eu sunt un cumul de calități. Eu sunt tot ceea ce am dobândit în acești ani, da? Eu poate că sunt mai plinuță pentru că am născut copii și mă uit la frumusețea copiilor mei. Eu nu mai arăt așa cum arătam înainte și poate nu mai am timp să mă ocup, dar mă uit și văd ce las în urmă și văd bucuria copiilor mei și atunci în ochii mei sunt lacrimi de bucurie. În egală măsură, de ce nu? De ce nu? Dacă nu mă simt și pentru mine este important să fiu frumoasă, de ce nu să nu schimb ceva? Da? Adică pot să acord un timp pentru mine și să îmi pun deoparte, pentru că copiii, să spunem, cresc mai mult către 40 de ani și pot să rup un timp să mă duc la coafor. Pot să rup un timp și să îmi cumpăr o hăinuță care mă avantajează și să rup poate din bugetul familiei, pentru că la început noi ne dedicăm totul copiilor. Dacă simte o femeie, atunci când simte asta, este bine să meargă în acea direcție. Eu cred că femeia ar trebui să vine cuvântul ăsta, dar este atât de uzitat, să aibă grijă de ea în permanență. Este de dorit să meargă în această direcție, nu neapărat să pună pe primul loc, dar să-și pună un timp pentru ea, dacă simte. Pentru că 40 de ani, revin, este doar experiența mea. Cred că aduce mai degrabă ceea ce emană interiorul, adică pot să fiu atentă pe exterior, dacă simt asta, să fac o schimbare, dar în egală măsură 40 de ani în relațiile cu ceilalți aduce înțelepciunea, iubirea, dăruirea, îmbrățișarea, da? Și atunci, în regulă, nu trebuie să ne raportăm la a fi frumos în exterior, pentru că feminitatea este din interior și aceste trăsături se văd într-o privire și știți de foarte multe ori și ție, cred că ți s-a întâmplat și mie, să fii captivată de o femeie și să-ți placă la nebunie ce vorbește și la un moment dat să spui, este atât de frumoasă. Mie mi s-a întâmplat. Eu nu caut frumusețea neapărat în chip. Dar mi s-a întâmplat să am în jurul meu persoane care spună, wow, ce vă arată. Și zic, dar nici nu observasem lucrul ăsta. Nici măcar nu-l observasem. Acum, dacă noi ne acordăm valorile interioare, da, în jurul nostru nu vor mai fi oameni care vor avea alte valori. Dacă eu sunt în echilibru cu mine, da, și eman iubire, eman mulțumire, eman înțelepciune, eman mulțumire față de Dumnezeu, în jurul meu vor fi oameni cu aceleași valori și frumusețea exterioară nu va fi pe loc de cinste la vârsta de 40 de ani. Dar, în egală măsură, aș spune să ne acordăm de fiecare dată relația uitându-mă în oglinda partenerului meu și să-l întreb, cum e? Cum ți se pare? Și pot avea un partener care spune, e ok, ești mama copilului meu, copiilor mei, este în regulă, nu contează. Trebuie să vedem dacă cumva este un clișeu pe care îl spune, pentru că poate el se gândește că ai folosit cuvântul sacrificiu. Mulți dintre bărbați consideră că femeia se sacrifică și că trupul nu ar mai trebui să fie atât de important dacă ea a trecut prin naștere și nu exprimă lucrul ăsta. Adică ei spun, ești în regulă, e ok. Poate să sau puțin mai profund, dar dacă ar fi să fie ceva ideal, oare dacă aș mai, nu știu, aș mai slăbi, dacă m-aș mai îngreșa, dacă m-aș tunde, dacă m-aș pune buzița aceea respectivă, adică tot cu înțelepciune să sap, da? Pentru că relația trebuie să fie acordată, astfel încât femeia la 40 de ani, bine, întotdeauna în momentul în care sunt și copii, ea este femeie, ea trebuie să fie în acord cu sine, adică tu ai spus că despre cunoaștere, da, o femeie s-ar putea să simte nevoia să fie apreciată pentru că este deșteaptă, să spunem, pentru că cunoaște foarte multe lucruri, sau relația cu sine, o femeie își dorește să fie apreciată pentru că gătește bine, alta pentru că are grijă de casă. Trebuie să vedem care sunt nevoile noastre în acel moment. Apoi, o femeie este mamă și o femeie este soție și chiar dacă este un radio creștin și să spunem că cuplurile sunt mult mai legate, da, e bine să ne acordăm relația. De fiecare dată să mă uit în oglinda soțului meu și invers, dacă ne ascultă bărbații, și bărbații să se uite în oglinda soției, pentru că da, astăzi am vorbit despre feminitate și frumusețe feminină, dar de ce nu putem să vorbim și despre frumusețe masculine? Sau poți aborda acest subiect cu un domn?
Iubește viața. Iubește viața.
Liliana, îți mulțumesc mult de tot pentru această discuție interesantă pe care am avut-o aici în studioul Radio Vocea Speranței din Constanța. Cu mult drag te aștept și într-o ocazie viitoare. Stimați ascultători, am fost în această oră împreună cu Liliana Tudose, psiholog, educator prenatal la MAZ, consilier în alăptare și fondator al comunității Baby Center din Constanța. Eu sunt Laura Maftei și ne reauzim peste o săptămână la aceeași oră. Rămâneți cu bine!